Virðulegi forseti, mér langar að spyrja háttvirtan þingmann Lúðvík Geirsson að því hvernig hann líti á hlutverk Alþingis þegar kemur að þessum tilteknu málum ákjörum á hendi fyrrverandi ráðherra. Hvaða vald það er sem Alþingi hefur þegar að þessu máli kemur? Hann talar hér eins og þetta er sem einhver pólitísk ákvörðun sem verið að taka hér í þessu. Það getur vel verið að sumir þingmann hafi gert það þegar tillögurnar samþykktar hér haustið 2010. En málið er, númer 1, 2 og 3, lagalegs eðlis og Alþingi er núna ákæruvald og þarf að hafa til samkvæmt því. Og hér kemur háttvirtur þingmaður upp og hefur nú komist til þeirri niðurstöðu einn og sjálfur að þau þurfum ekkert athuga þetta mál og þá eigi Alþingi ekki sem ákæruvald að fara yfir rök málsins með og á móti og fá til þess vísustu sérfræðinga til að kanna það. Hvort að sá maður sem nú sætir ákæru og við skulum gera ykkur grein fyrir því að það er hann hefur skýr mannréttindi sá sem þar stendur og háttvirtur þingmaður gerir afar lítið úr. Alþingi hefur þar ríkar skyldur sem því ber skylda til að sinna.
Háttvirtur 11. þingmaður Suðvesturkjördæmis Lúðvík